Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми щоп'ятниці, як завжди, ми підбиваємо внутрішньополітичні підсумки цього тижня. Робимо це з нашою колегою, політичною глядачкою НВ Юлією Забеліною. Вона з нами на зв'язку. Юля, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю!
Я впевнений, що найбільша, найважливіша тема цього тижня – це те, що відбувалося в Верховній Раді навколо законопроекту про мобілізацію. Нагадаю, що буквально вчора, тобто це було 11 квітня, народні депутати нарешті проголосували за нього в другому читанні. 283 голоси було віддано за нього. І ми побачили багато цікавого, так, що було в Верховній Раді. Ну, можемо почати з того, що попередній день, тобто 10 квітня, голосували за правки, голосували вже після 12-ї ночі навіть, але в залі було 30 людей, щось таке, може навіть менше. А що це було?
Там було десь 31-35, в залежності від години там було, ну, десь 30-35, так. Слухай, те, що мені розповідали нардепи, що, мовляв, це був такий поправочний спам, де взагалі можна було не бути присутніми, тому що комітет з нацбезпеки відхилив, в принципі, всі ці правки, він врахував тільки 30, коротше, тільки одну правку врахував, за неї голосували вчора. Ну, типу, що от, мовляв, не треба було там, не знаю, знаходитися, слухати весь цей популізм і все інше. Ну, як на мене, це трошки нівелювання парламентської функції, тому що навіть якщо це розгляд поправок, депутати мають бути присутніми в залі, враховуючи, що, на мою думку, це взагалі один з найважливіших, а можливо, найважливіший закон, який ми, в принципі, приймаємо за останні роки. Тому не бути присутніми в Раді, ну, там зі слух там було буквально десь людини 2-3, насправді. От всі інші там з голосу були, з групи Разумкова були, з Батьківщини. Ну, от, власне, і все. Ну, тобто, от.
Ні, ну це дуже дивно. Просто виглядає, як це. Ну, тобто, так, ми говоримо про закон про мобілізацію, ми говоримо про оборону України, про якби майбутнє нашого війська, і при цьому, ну, от, народні обранці можуть собі дозволити, не знаю, поїхати додому, чи куди вони там поїхали. Тобто, цих ризиків вони не бачать, що, як, що це дуже погано виглядає.
Ну, слухай, парламент, в принципі, такий зараз достатньо аморфний, да? Ми вже про це розмовляли з тобою, і колеги в ЗМІ про це періодично пишуть, що там, мовляв, немає потенціалу, немає голосів, немає спроможності. Там, ну, оці всі епітети, насправді, вони правдиві, тому що, як на мене, взагалі продемонструвати таку неповагу до військових, навіть окей, навіть знову ж таки, якщо це поправки, ви маєте бути присутніми в залі. І, ну, як на мене, це просто нерозуміння своєї функції як депутата, який був обраний народом України і тими ж військовими. Ну, я абсолютно отут, я собі прям дозволю критикувати Раду, бо я їх часто, насправді, і захищаю, але тут це було неприпустимо.
Мені також здається, що це дуже некрасиво виглядало. Ми побачили, що от для того, щоб за законопроект нарешті проголосували, була задіяна така дуже важка артилерія. Тобто ми побачили і головнокомандувача Сирського, ми побачили і міністра оборони Умєрова, ми побачили командирів наших таких славетних бойових підрозділів, там, я не знаю, наприклад, я бачив там Андрія Білецького, умовно кажучи, з 3-го штурмової. І тут я побачив ще одну таку реакцію, що от представники опозиції дуже обурилися. От вони чомусь вважають, що те, що з'явилися, ну, такі важковаговики, так, військові з'явилися в Раді, що нібито це якась також образа для військових. Поясни мені, в чому тут може бути образа, і як ти сприймаєш те, що там відбулося?
Ну, слухай, як на мене, теж дивно, що військових запросили, вони не виступили. Навіть не виступив Сирський, нічого не сказав. От не виступив міністр оборони. Це теж дивно, бо, по суті, вони всю цю історію просували. Але, як мені сказали, знову ж таки, депутати, вони дізналися про те, що військові будуть взагалі присутніми в Раді десь пізно ввечері в середу. І їхній виступ, він від початку не передбачався. Ну, тобто вони мали просто прийти, продемонструвати, що вони слідкують за цим процесом. Ну і все. В принципі, от виступив тільки, здається мені, Юрій Содоль, сказав, що, ну, скажімо так, закликав депутатів все ж таки проголосувати за. Але як ми побачили, що вони, ну, достатньо складно шукали голоси під це, і навіть зі слух, там, здається, 191 нардеп підтримав. Тобто їм треба було знову підключати ці всі різні депутатські групи, з Батьківщини депутатів теж підключили. Ну, тобто от треба було знову шукати оцей потенціал.
Слухай, а от, тобто, ти думаєш, що, ну, ти поділяєш думку щодо того, що от саме військових, військове керівництво, можна так сказати, так, запросили до Ради, щоб у народних депутатів не було шансів не проголосувати?
Абсолютно. Не поділяю, а я так знаю, що, ну, це те, що мені розповідали самі нардепи, вони це зрозуміли, що, типу, це як заохочення для депутатів проголосувати. Я не вбачаю тут прямо, знаєш, от такого слова образа, що там, ну, що те, що вони не виступили, що це образа, але це дивно. Це, я думаю, що ти якраз таки згадав Білецького, він би точно міг розповісти, це одна з найбільш славетних бригад наших. Ну, це як мінімум дивно, але да, їх зібрали, щоб вони заохотили депутатів.
Зрозуміло. Знову ж, можемо трошечки перейти до того, що приносить цей закон. Ну і, звичайно, найбільшою, ну, найбільшим таким фактором, який нібито розділив народних депутатів, це те, що з цього закону прибрали от саме той пункт про демобілізацію. Ми чули це в наших ефірах, от і представники опозиції, там ЄС чи Голосу були, розповідали так, чому вони вважали, що ця правка, цей пункт мав залишитися. Ми говорили з військовими, які трошечки більш з більшим розумінням до цього відносяться, кажуть, що, ну, ми розуміємо, чому немає чітких термінів. Але все, здається, зводиться до того, що Банкова, можливо, Офіс Президента, не довіряє своїй армії, не довіряє своїм військовим. Ну, в сенсі, я поясню, що якщо визначити, що це 36 місяців, то, можливо, в Офісі Президента припускають, що, от, не знаю, у лютому 25-го року, коли буде 3 роки, так, широкомасштабної війни, що от військові встануть і підуть додому. Чи це дійсно так?
Ну, слухай, я б не сказала, я б не формулювала це про недовіру. Про, скажімо так, прибирання пункту про демобілізацію, бо взагалі в комітеті ще 2 тижні тому розглядали, що демобілізація буде після 36 місяців за рішенням ставки. Але по факту, як мені розповідали в розмовах, що ну, за рішенням ставки, тобто президента. Тобто президент, по суті, мав вирішувати, чи демобілізовувати. У президента позиція чітка, що під час війни ми не демобілізуємо. Він наскільки я пам'ятаю, озвучував це публічно. От. Але за день до винесення в зал вони вирішили взагалі це прибрати. І це було за наполяганням Сирського, Умєрова. Вони спочатку хотіли це скинути все на депутатів в комітеті, щоб, типу, це, ну, вони ініціювали. Депутати їм сказали, що ні, бо там позиції різні, є ті, хто відстоював дійсно чіткі терміни, але все ж таки це йшло дійсно переважно від президента, який обговорював це питання з Сирським і, власне, з керівництвом військовим в країні, що під час війни демобілізація означає фактично, ну, це просто буде катастрофа. І наскільки я знаю, просто за внутрішніми підрахунками дійсно є розуміння, що там якась достатньо велика частина може звільнитися, може піти, ну, демобілізуватися з лав ЗСУ. Тобто є військові втомлені вже, є ті, хто дійсно хотіли би розуміти, коли якусь мати чіткість, визначеність. Але я би сказала, що, напевно, поділяю думку, що треба визначати чіткі терміни, але водночас дійсно, якщо пригадувати, чи в якихось країнах під час війни була демобілізація, ну, напевно, ми не можемо згадати. От, тому я би, знаєш, не сказала, що це про недовіру. Це якраз таки про обороноздатність в той час, коли нам дійсно треба люди, і недобір у нас дуже великий. І вчора я там спілкувалася теж з військовими, вони мені сказали, що це взагалі достатньо лайтова версія закону, що треба було його зробити набагато більш жорстким, що дозволило би мобілізувати людей набагато більше. А там, на жаль, прописано все так, знаєш, ну от немає таких більш жорстких мір для ухилянців, дуже мало мотиваційної частини для військових. Ну, тобто, він насправді навіть вийшов не таким жорстким, як його там презентують. От.
Це тому, що все-таки не хочуть іти, ну, приймати непопулярні рішення. Тут, розумієш, тут буквально зі вчора багато цитують інтерв'ю Тараса Чмута, очільника фонду «Повернись живим». Він нашим колегам з «Української правди» це інтерв'ю дав. Ну і там він, ну, серед іншого каже, що все-таки мобілізувати треба з 20 років, що 25, те, що норма ця була понижена, що це добре, але вже недостатньо. Тобто, коли твої співрозмовники говорять про те, що, ну, певним чином погоджуються з паном Чмутом, я правильно розумію?
Мої співрозмовники взагалі називають мені цифру в 150 тисяч людей, яких треба мобілізувати там за найближчі місяці. От ми зараз мобілізовуємо в місяць набагато меншу кількість, тому вони погоджуються з тим, взагалі, що цей закон треба було приймати не те, що у 2023 році, не те, що зараз, а взагалі у 2022. І цю норму взагалі, ну, коротше, його треба приймати було в набагато більш жорсткій формі раніше. Але, наскільки я зрозуміла, що тодішнє військове керівництво, яке, до речі, також підтримувало норму про те, що демобілізація під час війни неможлива, ну, вони, ну, так не дуже активно торпедували якраз таки тему цього законопроекту щодо мобілізації. От, власне.
Давай поговоримо тоді про кадрові зміни. Ми достатню кількість наших ефірів цьому присвячуємо, але, звичайно, це не просто так, бо ми говоримо про найвпливовіших людей в країні, ми говоримо про тих, хто буде приймати рішення, так, від кого вони залежатимуть, і, ну, саме якими ці будуть рішення під час такої гарячої фази війни з таким ворогом, як Росія. Побачили сьогодні, що дійсно Андрій Сибіга, який був заступником Андрія Єрмака, тобто голови Офісу Президента, зараз був призначений заступником міністра закордонних справ. Тобто у Дмитра Кулеби з'явився новий заступник. Що це означає для МЗС? Що це означає для пана Кулеби, як ти вважаєш?
Я би сказала, що в Кулеби з'явився смотрящий з Офісу Президента. Я би це назвала це так. От. Ну, слухай, ми писали вже про це. Це не новина, в принципі, така, про те, що це така буде кадрова рокіровка. Там же ж цього Миколу Точицького, який був заступником в Кулеби, його переводять в Офіс Президента. Точицький, він одногрупник Єрмака. І от, наскільки я знаю, що його туди переводять для того, щоб посилити цей міжнародний блок, що у нього достатньо гарні стосунки з Єрмаком, з президентом. А Сибігу дійсно розглядають, можливо, навіть як потенційного майбутнього міністра закордонних справ.
Слухай, вибач, що в тебе переб'ю зараз. Ну тут просто цікава штука, що на минулому тижні, наприкінці минулого тижня, опубліковані результати всеукраїнського опитування. Соцгрупа «Рейтинг» його проводила, і там було запитання щодо довіри до різних політиків, різних інституцій. І ми побачили таку дуже цікаву річ, цікавий результат, що, от, наприклад, повністю схвалюють дії, наприклад, президента Зеленського 22% опитуваних, а от, наприклад, Дмитра Кулеби 24%. Тобто ми побачили, ну, таке, як це сказати, те, що неможливо собі уявити, що у пана Кулеби от, ну, такої беззаперечної підтримки трошечки більше, ніж навіть у самого президента України. То, може, в цьому також є якісь загрози?
Це говорить лише про те, що, напевно, в МЗС вміють гарно презентувати міністра і його досягнення. Можливо, знаєш, треба дещо перейняти з його піар-команди. От, не знаю. Ну, я б не спиралась тут на рейтинги, знову ж таки, бо ми обговорювали, що проблеми в Кулеби дійсно є. Проблеми є особисто з Єрмаком. От, і там це не новина, що останні місяці періодично, ну, можливо, для глядачів це буде і новина, але останні місяці обговорюється дійсно періодично, що Кулебу замінять, що його змінять, що його планувала відправляти послом в Британію, в Лондон. От, потім останній момент, наскільки я знаю, все ж таки Залужний погодився пристати на пропозицію президента стати послом. От, і тому ця рокіровка не відбулася. Але нікуди бажання звільнити Кулебу в офісі президента не зникло. І це особиста така позиція в Єрмака, що пан міністр там щось недопрацьовує, що він недостатньо, можливо, сильно включається там в певні проекти, там, не знаю, по просуванню формули миру або там по інших якихось важливих для них питаннях. Тому, власне, тут причина в цьому, в роботі.
Ну, добре, будемо дивитися, що буде змінюватися в МЗС, але ти згадала про те, що вже колишнього головнокомандувача Залужного мали призначити послом Великобританії, але ж нічого не відбувається. Ну, тобто, а це чому? Що про це говорять твої джерела?
Мої джерела все ж таки зараз дуже обережно схиляються до того, що, ну, якщо вже така, знаєш, довга затримка, довга пауза, можливо, британці не хочуться там собі мати нашого колишнього головкома у ролі дипломата в Лондоні. Але, ну, я згадувала тут в цьому контексті призначення, можливе призначення цього Гайдая, здається, в Казахстан, його мали відправити послом, але врешті Казахстан дав зрозуміти, що вони не хочуть там його.
Ну, тому що Казахстан активно дружить з Росією, і, звичайно, Гайдай, який, ну, точно не буде дипломатично висловлюватися щодо країни-агресора, ну, коротше кажучи, агріман не отримав.
Агріман ми не отримали, да, і я думаю, що, можливо, з Залужним може бути така ж сама історія. Хоча, наскільки я чула вже неодноразово, що британці дійсно дуже, ну, з великою повагою відносяться до головкома нашого, але, можливо, вони не бачать в ньому, знаєш, тих дипломатичних певних якостей, які би треба було. Але, знову ж таки, тут, знаєш, я не хочу займатися якимись передбаченнями, якоїсь такої інформації про це у мене наразі немає.
От. Ну, ми перепитаємо тоді от у наших колег, з якими зв'язуємося і говоримо в ефірах щодо настрою в Великій Британії. Немає сумнівів, що генерала Залужного сприймають як великого героя, і він таким і є, звичайно. Ну, тут питання, можливо, певних формальностей. Ми будемо про це дізнаватися. Повертаючись до змін, так, які можуть відбутися, є така інформація, не підтверджена, що от одним з тих, кого можуть змінити, це віце-прем'єр Олександр Кубраков. Пам'ятаємо, що також от про нього говорили, що він створив таке суперміністерство, мається на увазі, що от багато всього йому підпорядковується. Навіть говорилося про декілька полюсів, так, от суперміністерство, умовно кажучи, в лапках, Михайла Федорова, одного віце-прем'єра, суперміністерство Кубракова. Ну і от зараз інформація про те, що саме з паном Кубраковим можуть попрощатися, що саме він може залишити свою посаду. По-перше, чи чувати таке? По-друге, а на чому ця інформація мається на базується? Що не так з паном Кубраковим?
Так, я чула це, бо якраз займаюся останніми тижнями тим, що збираю інформацію про кадрові зміни в Кабміні. Наскільки я знаю, це прогнозується десь на кінець квітня, бо там якраз має бути засідання знову Верховної Ради. От не часто Рада зустрічається, тому от вони тільки в кінці квітня будуть засідати знову. І там я вже прогнозую якраз таки, що будуть усі кадрові зміни. Я тобі скажу так, що окрім декількох прізвищ, які вже кажуть, що точно змінять, все інше буквально кожного дня інформація якась нова, що там того залишається, того ні. Але щодо пана Кубракова, якраз таки за останню інформацію станом на сьогоднішній ранок, що пан Кубраков все ж таки буде відправлений у відставку якраз таки от в кінці квітня. Щодо пана Найєма, тут от не можу 100% підтвердити щодо його звільнення. От щодо пана Кубракова, так. І там теж, знаєш, така ж історія, як з Кулебою, що вони горщики побили вже давно з Єрмаком і навіть з президентом, що немає задоволення там, не знаю, від їхньої роботи, особливо, знаєш, там в контексті останніх обстрілів, що не були захищені критичні об'єкти інфраструктури. Якраз таки це теж через це критикують. От. Ну і, власне, наскільки я знаю, там взагалі хочуть це, як ти сказав, суперміністерство розділити. Угу. Тобто його хочуть знову якось переформатовувати, тобто, знаєш, якось оптимізовувати, можливо, певні функції віддати в Міністерство економіки Свіріденко, бо її зараз дуже хвалять, насправді, дуже в офісі. От, і, можливо, якусь частину функції передати туди, можливо, частину функції передати безпосередньо до прем'єра Шмигаля, бо його заміни не планується. Якраз таки він, напевно, буде, знаєш, таким довгожителем в Кабміні.
От, так, так, пам'ятаємо, що ці чутки були, але ти ж у нас в ефірі їх і спростовувала, так?
Так, 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 да. Він, у нього якраз все добре, до нього претензій немає, він працює і буде працювати і далі. От. І ще з прізвищ, які мені називають майже зі 100% точністю, це Ірина Верещук.
Що міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Так. Так, 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 так. От, що там теж є певні роздуми щодо того, що взагалі робити з цим міністерством, чи воно треба, чи не треба, чи, можливо, варто взагалі якось ці функції передати в Мінсоц. От, а пані Верещук, не знаю, або призначити послом, от, або, але я не знаю, чи знає вона англійську мову, або там призначити десь ОВА. Ну, тобто, от якісь такі кадрові зміни з нею також планують робити.
Мені подобається, що ми вже так спокійно відносимося до того, що от якогось колишнього міністра можуть призначити послом, нібито робота послом – це, ну, нічого не означає, просто поїхати кудись, весело проводити час, добре проводити час в іншій країні. Юль, дуже дякую тобі за твою аналітику. Як завжди, як це, маємо багато різних інсайдів. Юлія Забеліна, політична оглядачка НВ, була з нами на зв'язку. Ми, як завжди, щоп'ятниці підбиваємо внутрішньополітичні підсумки цього тижня. Звичайно, найважливішою темою було прийняття закону про мобілізацію. 11 квітня народні обранці нарешті за нього проголосували. 283 голоси були за нього віддані. Є питання до цього закону, але військове керівництво підтверджує, що таке голосування мало відбутися вже дуже давно, і нарешті такий закон ми маємо, він прийнятий, чекаємо тільки на підпис президента. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин повернусь до цієї студії.